Lars Wildereng, Droonisydän, lukija, Talvikki Eerola. Korvat, eteläinen Gotlanti, sunnuntaina 4. syyskuuta 2016. Hän kuunteli väsymättä, vuorokauden jokaisena tuntina, viikon jokaisena päivänä, vuoden ympäri. Mikäli sähköt katkesivat, mitä saarella tapahtui aivan liian usein, akkuvirta kantoi yli niiden sekuntien, jotka automaattisesti käynnistyvä dieselaggregaatti tarvitsi päästäkseen vauhtiin. Hänen seurassaan Niemenkärjessä, Itämeren tuulissa, oli karaistumassa muitakin veljiä ja siskoja, kukin omien tehtäviensä ja taajuusalueidensa parissa. Toisinaan heidän peräänsä katsovilta saapui huoltoapua, uutta maalia tuulen ja veden hankaamiin pintoihin, uusia kaapeleita, uusia kulutusosia. He olivat kustannustehokkaita, Ruotsin jatkuvasti kuuntelevia korvia, jotka oli suunnattu Kaliningradin ja erityisesti Baltiskin laivastotukikohdan suuntaan. Signaalitiedustelulennot pääsivät kuitenkin lähemmäs ja ylettivät tiedustelunsa pidemmälle sisämaahan, kauas sen horisontin taakse, joka hänelle ja hänen veljilleen ja siskoilleen maan pinnalla viime kädessä veti rajan. Ja heidän serkkunsa HMS Orionilla pääsivät noidan kattilaan, aina Venäjän esklaavin aluevesirajalle saakka, mutta laivalta puuttui kykyjä, joita heillä maissa oli. Laiva oli ajanmukaistettunakin vanhanaikainen. Täällä Niemellä oli siirrytty jo kokonaan digitaaliaikaan. Ennemmin tai myöhemmin Orion siirtyisi eläkkeelle. Sen aika oli jo ohitse. Aikoinaan Neuvostoliittoa ei ollut pystytty kuuntelemaan rannikkoa pidemmälle, ja Ruotsin tiedustelupalvelu olikin lähettänyt veden yli arkkivihollista vakoilemaan aseistettuja ja radiolla varustettuja balttipakolaisia. Fiaskohan siitä tuli, sillä KGB sai lähes aina tunkeutujat kiinni ja lähetti Ruotsiin väärennettyjä raportteja. Lopulta Neuvostoliitto kyllästyi teloittamaan vangittuja ruotsalaisagentteja ja palautti yhden heistä sanattomana viestinä siitä, että Ruotsin koko operaatio Neuvostoliiton väkivalloin itseensä liittämissä Baltian maissa oli epäonnistunut alusta saakka. Sen jälkeen käynnistettiin signaalitiedustelulennot, ja Neuvostoliitto vastasi voimakkaasti Ruotsin kykyyn kuunnella pitkälle sisämaahan. Nokittelua jatkui koko kylmän sodan ajan, kunnes saapui strateginen pimennys ja ikuinen rauha. Siitä lähtien mastojen maalipintaa oli korjailtu entistä harvemmin, vaikka mastoja edelleen kunnioitettiinkin. Vaan nyt oltiin uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Hilseilevä maali oli raaputettu pois ja pintaan oli vedetty uusi värikerros. Uudet antennit oli päivitetty vastaanottamaan mikroaaltoja, ja näin pitkän välimatkan päässä ne olivat jo niin heikkoja, että vain hän pystyi erottamaan ne. Yhä suurempi osa liikenteestä oli salattu nykyaikaisin salausmenetelmin. Enää ei käytetty vain kunkin matkapuhelin sukupolven sisään rakennettuja keinoja. Neljästä sukupolvesta hän kuuli eniten vanhanaikaista GSM-liikennettä, jonka salatut viestit olivat kuin lukitsemattomia ovia. Ei tarvinnut kuin painaa oven kahva alas. GSM-liikenne ei tuottanut mitään vaikeuksia. Sitä hänen oli helpointa kuunnella. Ja GSM-taajuuksilla kulki edelleen vanhoja kunnon tekstiviestejä, eikä WhatsAppin, Signalin tai Telegramin kaltaisia uudempien aikojen salattuja pikaviestejä. Vahvemmin salattu viestiliikenne lähti heiltä suoraan valokuitua pitkin vanhempiin palvelinsaleihin Luuvöön luoliin Tukholman kupeeseen, mutta tekstiviestiliikennettä seulottiin jo Niemellä. Sen automaattisuodatukseen riitti yksinkertainen avainsanasuodatus. Suodattimet sisälsivät sekä tavanomaisia sanoja, joita tarkkailtiin aina, että erityisolosuhteissa aivan tiettyjä sanoja ja henkilönimiä. Lisäksi valvottiin tiettyjen erityisen kiinnostaviksi tunnistettujen puhelinnumeroiden kaikkea liikennettä. Tällä kertaa osumaa ei kuitenkaan tuottanut mikään tietty puhelinnumero eikä yksittäinen avainsanakaan. Sen sijaan kyseessä oli kaksi sanaa. Hän lähetti osuman ja viime päivinä samasta numerosta tai samaan numeroon lähetetyt ja vielä tallessa olleet tekstiviestit.